Labą dieną, mėly žinių radio klausytojai. Vėl trečiadienis ir vėl ant jūsų stalo laida Pasaulio žemėlapis. Prie mikrofono jos vedėjas Laurynas Jonavičius. Ir šiandien pas mus svečiuose Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Liutauras Gudžinskas. Sveiki, Liutaurai.
Labą rytą.
Ir pasaulio žemėlapyje mes šiandien kelsimės į Šiaurės Atlanto vandenyną. Į salą tarp Amerikos ir Europos, kuri vadinasi Islandija. Ir Islandija Lietuvoje vis laiką asocijuojasi be abejo visų pirma su nepriklausomybės pripažinimu ir didelė draugystė kovojant už laisvę ir demokratiją. Tai gal nuo to ir pradėkim. Šiaip keista ganėtina Islandija ir Lietuva. Kodėl Islandai tada 91 metais nusprendė pirmieji pripažinti Lietuvos nepriklausomybę? Ar čia kažkoks racionalus paskaičiavimas, ar čia meilė laisvėje, kas tai buvo?
Iš tikrųjų, turime daug tų ryšių. Praeitą savaitę lankėsi Islandijos prezidentas ir savo paskaitoje beje akcentavo, kad jie nepriklausomybė, tiesa dar su personalinė unija, taip pat gavo 1918 metais. Tokia, kaip sakant, aišku, dar buvo derinama su Danija užsienio saugumo politikos klausimai, bet realiai tai jau buvo, jie lygiai taip pat, kaip ir mes esame nepriklausomi prie jau 100 metų. Aišku, istorijos trajektorijos pasisuko kitomis kryptimis. Jie gavo visiškai jau nepriklausomybę 44 metais, tapo respublika, atsiribojo nuo Danijos. Mes tuo tarpu turėjome okupaciją, taip, ir tik tai, kuri baigėsi jau po 50 metų, taip. Islandijos tas žingsnis dėl pripažinimo, reikia tiesa dar akcentuoti, kad ir Danai lygiai taip pat rodė čia lyderystę ir jų indėlį taip pat reikėtų pripažinti. Viena vertus, aišku, Islandija turėjo labai daug santykių ekonominių prekybos ryšių su ta pačia Sovietų sąjunga. Tai ieškot kažkokio tai labai ypatingai racionalaus grūdo, realistiniais interesais grįsto, matyt, nevertėtų. Bet jų elitas, iš tikrųjų, ir šiuo atveju reikia prisiminti ir Hannibalsoną, bet ir visas parlamentas, realiai, kai jie priiminėjo sprendimus, praktiškai visi balsavo už tą pripažinimą. Tas pripažinimas skambėjo iš tikrųjų, kad jie tarsi atstato laiko, kad tarpukario laikais, kai jie davė deklaraciją dėl Lietuvos nepripažinimo, jinai išliekanti galioti ir atsikūrusi valstybė Lietuvos yra būtent ta pati Lietuvos valstybė. Jie kaip maža šalis suvokė savo galbūt ir šansą, galimybę kalbėti tiesą ir lygiai taip pat Islandija, būdama NATO narė, šiuo atveju tame įvykių sukūrėje, kai buvo daugybė nežinomųjų, jie pasinaudojo, kaip sakant, proga pasaulio galingiesiams šnekėti tiesą. Taip, ir ėmėsi tos tam tikros lyderystės. Ir vėliau per dėl to, ir aišku, čia labai svarbus tas dalykas, tai yra tam tikri asmeniniai ryšiai. Kai kurie sąjūdžio lyderiai buvo pažįstami kaip tik su Hannibalsono broliu, kuris studijavo Maskvoje ir per tuos kontaktus sugebėjo prieiti prie to paties Hannibalsono ir istorija buvo tokia, kad iš tikrųjų Hannibalsonas įtikino ar sukūrė tam tikrą palaikymą šalies viduje ir ėmėsi tokių ryštingų veiksmų. Vyriausybės vadovas nebuvo toks iš tikrųjų entuziastingas, netgi buvo iš dalies ir vienu metu buvo ir susilaikęs, bet šiuo atveju Hannibalsonas įtikino tiek savo kolegas viduje, tiek vėliau labai aiškiai atstovėjo tą poziciją NATO lygmeniu.
Drasi ir maža šalis su aiškiai išreikštų lyderių, kuo daugiau reikia priimti drasius ir teisingus sprendimus. Islandija šiaip įdomi įdomi daugeliu atveju, gyvendama kažkur toli pasiekiama. Jūs minėjote, jinai yra NATO šalis steigėja, nors lygiai tuo pačiu metu neturi savo nuolatinės kariuomenės. Tačiau jinai nėra Europos Sąjungos narė, nors susijęs gana glaudžiais santykiais. Kodėl Islandai nenori stoti į Europos Sąjungą? Ar jie nori, bet jų nepriima gal?
Vienas dalykas yra ekonominiai paskaičiavimai. Islandijoje labai svarbią dalį sudaro ekonomikos žvejyba. Apie 40% eksportuojamų produktų yra būtent iš žvejybos. Tai lygiai taip pat kaip ir Grenlandija ar Farerų salos, tai yra kitos šiaurės šalės. Islandija, na, šiuo atveju nemato, kad ta Europos Sąjungos politika žvejybos, pagal kurią jie turėtų į savo teritorinius vandenis įleisti kitų Europos Sąjungos valstybių narių žvejus ir panašiai, jiems iš tikrųjų apsimokėtų. Tai yra vienas dalykas. Kita vertus, apskritai galima matyti bendrą šiaip tai šiaurės šalių. Ilgą laiką šiaurės šalis buvo bandžiusios šiek tiek, kaip sakom, laikyti nuo šalyje. Yra tam tikras kultūrinis skirtumas. Viso šiaurės šalis ilgą laiką traktavo Europos ekonominės bendrijas, kurios kūrė tą Europos Sąjungą kaip, na, šiek tiek kultūriškai kitokias. Tai yra katalikiška šalis, galbūt ne visai netitinkančios tam tikrų, na, bendrų, tam tikrų kultūros ypatybių. Tai vėliau, aišku, po šalto karo kektos Švedija, Suomija įstojo, Norvegija svarstė, bet lygiai taip pat jiems tam tikri kultūriniai dalykai buvo svarbus. Islandijoje irgi yra nemaža, praktiškai, na, jeigu kalbant apie žmonės, apie jų tam tikras reiškiamas nuotaikas, labai yra labai stiprus tas savipakankamumo, savarankiškumo tam tikras ir principas, kad Islandija, būdama apsupta vandenų, turi laikytis, turi išmokti laikytis ir gyventi savarankiškai. Ir šia prasme, sutelktumas yra viduje, o tas bendradarbiavimas išorėje, kažkokių tai bendrų išorinių grėsmių įveikimas jau yra galbūt antroje vietoje kaip tokia. Ir bet šalia to, pavadinkime, visuomenės tam tikro bendro euroskeptiškumo kaip tokio.
Bet yra toks euroskeptiškumas?
Taip, visuomeniai, bet kaip ir visose šiaurės šalyse yra tam tikras. Ir šiuo atveju ir elitas nelabai mato didelio entuziazmo. Islandija labai yra maža valstybė, yra tik tai 300 tūkstančių gyventojų, diplomatinis personalas yra tik tai 150 žmonių. Turint omeny Europos Sąjungos tą sudėtingą mašineriją ir turint tuos geografinius atstumus, tiesiog nelabai įsivaizduojama, kaip galima būtų efektyviai dalyvauti tuose sprendimo priėmimo procesuose. Iš esmės, tik tai viena politinė jėga, socialdemokratai, labai yra aiškiai išreiškė tą. Ir devintais...
Parama stojimo Europos Sąjungos,
turint omeny. Taip. Ir jie buvo pradėję tą derybų procesą, bet vėliau atėjo į valdžią dešinieji, iš tikrųjų, tą nutraukė. Tuo metu Maidane vyko protestai, Reikjaviko aikštėse taip pat vyko protestai, tų, kurie norėjo šiuo atveju, na, jie protestavo prieš tokį vyriausybės žingsnį, bet bendrai kalbant nėra pakankamai svarbių politikos veikėjų ir taip pat nėra didelės atramos visuomenėje, kad būtų priimti ilgalaikį ir nuoseklų sprendimai integruotis į Europos Sąjungą.
Čia jau daugiau pragmatizmo, kalbant apie Islandijos santykius su Europos Sąjunga.
Taip.
Kam čia įsileisti kitus žvejus ir geografiškai turbūt irgi, kaip jūs
tiesiog
ir minėjot.
Tiesiog sunku praktiškai įsivaizduoti. Ja.
Šiaip Islandijo tarptautiniai politikoje, ar jos tas geografinis izoliuotumas lemia, kad jinai nesikiša labai į tarptautinius santykius, neužima aiškių pozicijų. Kaip jūs apibūdintumėt vat, Islandijos užsienio politiką? Ar tokia iš vis yra?
Jinai tik taip yra, iš tikrųjų egzistuoja, jau tas pats Hannibalsono ir visas tas drąsus žingsnis, ta rodyta lyderystė Baltijos šalių atžvilgių, iš tikrųjų yra įspūdingas pavyzdys, kaip maža šalis gali daug, na, nemaža dalimi prisidėti prie tarptautinių santykių ir jų aplinkos gerinimo. Islandija, kaip ir kitos šiaurės šalis, mėgina dažnai užimti tam tikrą tarpininkaujančią padėtį, sprendžiant įvairius konfliktus. Ir tiesą sakant, reikėtų prisiminti, kad vienas iš esminių lūžių, kalbant apie šaltąjį karą ir santykius tarp Sovietų Sąjungos ir Vašingtono, įvyko būtent susitikus Ronaldu Reiganu ir Michailu Gorbačiovui, būtent Reikjavike. Taip, tai buvo vienas iš pavyzdžių, kaip yra šiuo atveju dalyvaujama. Kita vertus, Bosnijos Hercegovinos konflikte ar kitose konfliktuose Islandija irgi bandė tarpininkauti. Įdomu yra tai, kad kadangi kaip ir NATO narė yra Islandija, taip pat dalyvavo ir Irako operacijoje, ir taip pat Afganistane, nors tokios kaip ir kariuomenės jie neturi iš tikrųjų pakrančių apsaugą.
O kaip jie dalyvavo tada?
Apsaugą. Tai tam tikra technika, tam tikram humanitarinė pagalba ir panašiai.
Mhm. Kitas dalykas, kai kalbam apie Islandiją, paprastai tai asocijuojasi su laisvė, demokratija, lygybė turbūt ypač. Taip. Islandijos parlamentas, Altingas vadinamasis, laikomas vienu seniausių pasaulyje. Islandija viena pirmųjų užtikrinusi lygias galimybės vyrams ir moterims. Iš kur va tas toks noras būti lygiems, sakysim, ar suteikti visiems vienodas sąlygas? Kodėl Islandija va, viena iš lyderių šitais klausimais?
Aš pirmiausia sakyčiau, tai būtent ta egalitarizmo dvasia, kuri buvo jau labai ilgą laiką. Reikia turėti mintį, Islandija ilgą laiką iki 20 amžiaus pirmosios pusės buvo labai neturtinga šalis, nes būdama labai izoliuota, taip pat ten yra labai daug ugnikalnių, kurie visi išsiverždami nusineždavo labai daug gyvybių. Gamta yra skurdi, sunku išgyventi, taip pat niokodavo marai ir panašiai. Tam, kad tu išliktume, reikėjo labai susitelkti. Ir buvo sukurtas tam tikros bendros, tokios vadinamos horizontalios egalitarinės struktūros. Tas pats Altingas, kaip parlamentinė tam tikra institucija, jau veikia nuo 10 amžiaus. Taip? Tai viena vertus tam tikras buvo pamatas padėtas jau 20 amžiaus antroje pusėje vykusiems procesams. Iš tikrųjų, Islandija yra būtent viena iš tų šalių, kur moteris labai aiškiai išreiškia savo valią aktyviau įsitraukti politinį procesą ir esant tą egalitarizmo bendrai dvasiai, iš tikrųjų, joms tą daryti sekėsi pakankamai neblogai. Islandija yra ta šalis, kur susikūrė pirmoji politinė partija, kurią sudarė tik tai moteris, tai buvo moterų partija, ir jinai 8-ame dar dešimtmetyje sugebėjo iškovoti berods 3 vietas parlamente iš 63 ir vėliau pakankamai esmingai paveikti šalies politinę situaciją. Dabar iš tikrųjų 48 nuošimčiai visų parlamento narių sudaro moteris. Vienas iš didžiausių procentų, jeigu ne pats didžiausias. Ir taip yra šalyje pakankamai buvo ryškios politinės lyderis. Tai buvo ir Islandijos prezidentė dar šalto karo metu, o šiandien Islandijos vyriausybei taip pat vadovauja moteris. Tai yra Jakobs Dotter. O prieš tai, per finansų krizę 8-9 metais, taip pat atsistatydinus dešiniesiems, vyriausybės vairą perėmė socialdemokratų atstovę, taip pat, kuri buvo pirmoji atvira lesbijetė ir gana populiari politikė.
Čia iš tų įdomiųjų faktų apie Islandiją turbūt, kad 75 metais Islandijos moterys susivienijo, vieną penktadienį visos neišėjo į darbą, taip pademonstruodamos savo svarbą, vyrai žindė kūdikius, nu, ne žindė kūdikius, bet rūpinosi visais moteriškais darbais ir per tai irgi suprato moterių svarbą, jūs jau minėjot. Sunkios tos Islandų pavardės Vigdis Finnbogadottir buvo pirmoji moteris apskritai pasaulyje prezidentė 80 metais išrinkta, tai Islandai šito klausimu tikrai žymus ir žinomi.
Ir mums matyti vertėtų galbūt šiek tiek ir pasimokyti ir perimti pavyzdį, kaip įtraukti politinį procesą, kaip įmanoma, kuo daugiau socialinių grupių ir taip pat tą lyčių balansą
išlaikyti. Bet čia tada vėl klausimas toks, čia pernai metų pabaigoj vyko rinkimai Islandijoje ir žiniasklaidoje bent buvo rašoma, kad atėjusi į valdžią kairioji vyriausybė yra viena iš labai nedaugelio kairių vyriausybių, nes dominuoja dešinės. Va čia irgi toks paradoksas, lygtais ir lygybė visą laik skatinama, kas yra socialdemokratinės tos pakraipos, o čia ta kairioji vyriausybė nėra toks dažnas reiškinys, kiek aš suprantu Islandijoje. Kaip tą paaiškinti?
Vienas dalykas, iš tikrųjų čia yra beje skirtumas nuo daugumos kitų šiaurės šalių, tai ta pagrindinė nepriklausomybės tam tikra partija, kuri iš tikrųjų siekia vieną pirmiausia autonomijos nuo Danijos, o vėliau įtvirtino ir tą visišką nepriklausomybę. Tai buvo būtent nepriklausomybės partija ir tai buvo, ją sudarė tiek konservatyvų sluoksniai, tiek, taip vadinkime, liberalų sluoksniai. Kita didžiulė yra jėga, yra progreso partija, kuri yra atstovauja labiau ūkininkus, kurie vėlgi yra labai yra svarbus pagal rinkimų sistemą. Reikjavike nors yra gyvena absoliuti dauguma gyventojų, jeigu žiūrėtume pagal parlamento sudėtį, tai tos periferinės kaimiškos vietovės jos turi nepaprastingai didelę įtaką, taip galbūt subalansuojant tą politinę ekonominę įtaką, kurią turi sostinė kaip tokia. Tai šiuo atveju, lyginant nuo kitų šiaurės šalių, kur dešiniai buvo labiau susiskaldę, čia buvo daugiau vienybės. Kita vertus, socialdemokratai, kurie ypatingai išplėtojo savo valdžią Švedijoje, Danijoje arba Norvegijoje, šiuo atveju buvo silpnesni. Komunistai buvo ilgą laiką šalto karo metu praktiškai tokio paties dydžio kaip ir socialdemokratų partija. Vadinasi, kairieji buvo labiau susiskaldę ir dešiniai iš tikrųjų praktiškai visą nepriklausomybės laikotarpį dominavo. Tik tai yra keli atvejai, kai kairieji buvo už vadovavo vyriausybei. Nors į tas pats Hanibalsonas yra socialdemokratų partijos narys ir kartas nuo karto, kai jie įeidavo į tas vyriausybės ir tos koalicijos buvo tokios platesnio ideologinio aspekto. Šita vyriausybė yra lygiai tokia pati. Pats parlamentas labai yra susiskaldęs ir 8 frakcijos, o pačių narių yra tik 63. Labai buvo sunku sudaryti vyriausybę ir galų gale buvo sudaryta vyriausybė, kur vyriausybės postas buvo patikėtas charizmatiškai jaunatviškai atrodančiai Jakobs Dotir, bet daugiau netgi ministrų postų turi nepriklausomybės partija ir taip pat į koaliciją eina ta pati progreso partija. Tai 2 dešinėsios ir viena kairiųjų žaliųjų alijansas, taip vadinasi ta partija, kurią atstovauja Jakobs Dotir. Šiuo metu valdo vyriausybė ir tas, na, šiuo atveju tai yra vienas iš pavyzdžių, kaip plataus ideologinio spektro politinės jėgos sugeba susitarti dėl bendrų šalies strateginės raidos.
Migracija. Ne, migracija, čia visi Europoje bent jau kalba apie srautus nesuvaldomus Islandijoje, migracija, ar tai yra problema ar ne. Nes viena vertus dabar vis daugėja Lenkų ir Lietuvių, grubiai tariant, Islandijoje, Lenkai antra, ta mažu etninė grupė, Lietuviai trečia. Ar Islandai bijo tos migracijos, jie neplanuoja sienos statytis nuo Europos ir nuo Amerikos?
Kaip tik praeitą savaitę, kai buvo Islandijos prezidentas, jisai turėjo skaitę paskaitą, beje, jis magistro darbą rašė iš Islandijos pripažinimo Lietuvos nepriklausomybės, buvo dar magistrantas, jisai lankėsi Lietuvoje 94 metais, tai taip pat geras Lietuvos draugas. Tai jis pripažino, taip, kyla tam tikros įtampos visuomenėje, iš tikrųjų daugėja tų imigrantų, tiesą sakant, reikėtų pabrėžti, kad didžioji pagrindinė imigrantų masė yra iš Lenkijos, o antri yra lietuviai, kartais dėja lietuviai taip pat nuskamba Islandijos viešojo erdvėje ne visai palankiai, būna ir tam tikrų nusikaltimų atvejų, bet sakyčiau, daugiausiai Islandijoje vyrauja nepasitenkimas dėl turistų antplūdžio, kuris iš tikrųjų yra pastaruoju metu labai didelis. Iš pačios šalies imigracija visą laiką buvo iki pat 20 amžiaus antros pusės. Islandija, reikia atkreipti dėmesį, buvo viena neturtingiausia Europos valstybių per praktiškai visus viduramžius iki pat naujausių laikų. Bet ir čia Lietuvai reikia pasimokyti per tą sutelktumą, darbą, bendrą darbą. Islandija pavyko tapti viena konkurencingiausių, viena turtingiausių šalių. Ir čia Lietuvai irgi vertas pavyzdys, kurio galima būtų sekti.
Okay, nereikia niekur emigruoti, reikia dirbti savo valstybės naudai. Nu, Islandijoje turbūt tą padaryti lengviau, nes ten norint emigruoti dar ne taip paprasta, reiktų bilietus Lietuvos
nusipirkti. Islandijoje yra didelis bendruomenės Kanadoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, tai ta imigracijos tendencijos buvo iš tikrųjų nemažas, bet per tam lygiai teisiškumą pavyko iš tikrųjų sukurti bendrą gerovę. Islandijoje labai yra įprastos tos procedūros išklausti žmonių. Buvo ta finansinė krizė, kuri labai smarkiai sukrėtė Islandijos ekonomiką.
89 metų, taip?
Taip, 89. Vėliau buvo suorganizuotas praktiškai visuotinis pasitarimas visos šalies. Vienas procentas žmonių visos populiacijos, jie buvo atsitiktinai parinkti ir buvo klausta ir kurta nauja šalies politinė strategija. Tai valdžios santykis su visuomenė iš tikrųjų yra pakankamai tamprus, nors skandalų taip pat yra.
Panama paperiai.
Taip, Panama Leaks ir vėliau ir, man atrodo, tas Paradise atvejis parodė, kad bent dalis šalies elito bando išvengti mokesčių mokėjimo ir daug turi nedeklaruotų lėšų, kurias bando paslėpti kažkokias tai offshore'inėse salose. Tai kelia vėl didelės įtampas, dėl ko, kaip ir jau minėjau, dabartinis šalies parlamentas yra pakankamai susiskaldęs, nors visgi politikai sugebėjo rasti galimybę kažkaip susitarti ir suformuoti bendrą vyriausybę.
Islandai irgi žmonės be abejo. Tai reikia džiaugtis, kad turim tokius draugus, kurie stovi už tas vertybės, kurias mes taip pat stengiamės ginti. Ačiū, Liutaurai. Su jumis buvo laida Pasaulio žemėlapis, jos vedėjas Laurynas Jonavičius. Susitiksime kitą trečiadienį. Viso gero.